tālāk redzat, tur arī gaismiņa tāda spīd. Tie arī diezgan daudz, viņi redz mūsu māju un tad viņi arī cenšas.
Tur forši spīd, tad viņam arī vajag, lai viņiem spīd.
Mums jau tā ir kā tradīcija. Gatis jau no 2011. Gada cenšas visu laiku papildināt.
Kristīna un Gatis Rundzāni, ejot ap māju, stāsta par paveikto, radīto svētku sajūtu, priecājoties, ka arī citi arvien vairāk izgaismo savas mājas. Rundzāni ģimene dzīvo Meža ielokā Krievijas pierobežā. Robeža atrodas vien dažu kilometru attālumā. Rundzānu māja Kadiķīši, braucot pa lauku ceļu, ir labi pamanāma jau no krietnā attāluma.
Šogad bija mērķis apstiept to jumtu, aplikt ar lampiņām. Pats visu darīja, mēs tik drusku piepalīdzējām. Puisīts sešgadīgais arī palīdzēja, nu, bet Gatis pamatos. Viss tas ir viņa, viņš viņu visu arī, ja vajag, tad remontē. Visu to viņš pats dara.
Gatis stāsta, ka jau viņa bērnībā uz Ziemassvētkiem tika izgaismota mājas fasāde. Un kopš iegādājās savu ģimenes īpašumu, uz svētkiem māja, sākot ar 14 metru garu lampiņu virteni, ar katru gadu kļūst arvien iespaidīgāka.
Tad bija 300 metri, un tad, kad bija 300 metri, tad kaut kā nejauši pieteicāmies, tas laikam bija 19. Gads, nejauši pieteicāmies konkursam Bestabu, tētis laikam ieteica. Un par brīnumu Bestabu atbrauca pie manīm. Biju viena no tām arī labākajām mājām, bet nu tagad pašam tā mazliet nāk smieklis pa to, nu kā ar 300 metriem varēja atbraukt nu, pie manīm, nu tur taču nebija ko redzēt.
Un cik ir šobrīd?
Šobrīd ir 2 kilometri un 12 metri, bet varu pateikt godīgi, ka man ir vēl pamaz un esmu pasūtījis vēl 450 metri un ceru, ka līdz šiem Ziemassvētkiem vēl atnāks.
Viskrāšņāk izgaismota dzīvojamā māja ar LED lampiņu virtenēm izrotātas mājas sienas, logi un mājas jumts. Lampiņu virtenēm ieturēts zilganbalts tonis. Šis tonis izceļas uz baltā sniega fona un izskatās labi, saka Gatis. Protams, paveiktais prasa lielu uzņēmību un laiku.
Es vēl katru to LED diodīti aizlīmēju karsto līmi. Tātad jā, ir 20 metru virtenīte, 20 metros ir 200 LED lampiņas, aizlīmētai karsto līmi, katru lampiņu prasa 2 stundas. Šogad arī īstenībā mājas fasādītei un jumtiņam darboties sāku 2. Oktobrī. Kamēr visu saliku, tas bija sestdienas svētdienas un tas paņēma kaut kas 18 dienas. Jo neiet tik tātri. Un man ir tā, ka es esmu tāds ļoti pedantisks, man vajag visu ļoti smuķi, akurāti, visu taisni un nu nedaru, nu kaut kā uzmetīšu un būs labi.
Kristīna atzīst, ka vīrs ar šo procesu ir aizrāvies un tas patiesi sagādā prieku gan viņam pašam, gan ģimenei, gan apkārtējiem.
Man jau patīk skaistums un tad, kad citi priecājas par to skaistumu, es domāju, arī vīram pašam ir liels prieks. Un bērni ļoti gaida arī. Kad jau iedegsies tā māja un tad priecīgi skrien un skatās, ļoti forši.
Jautājot, vai Gati neuztrauc elektrības rēķini, viņš uz to atbild.
Dotā brīdī es to varu atļauties. Skaistums prasa upurus, tā kā nedzeru un nesmēķēju, tad es labāk notērēju to naudu elektrībā un lampiņās. Dotā brīdī ir tā, ka stundā man ir 2 kilovati. To, ko notērē. Parasti atbraucis vakarā pēc darbā ap 5 ieslēdzu, tad līdz kaut kādiem 11, 12 dedzinu, bet uz Ziemassvētkiem uz jauno gadu, nu tad var teikt, ka no vakarā tiem 4 līdz rīta 6. Un dek ir apskatāms līdz 8. Janvārim, līdz zvaigznes dienai. Priecē arī tas, ka ļoti daudz cilvēki brauc no Viļakas, no Balviem, vienkārši apskatīties, piebrauc, skaties istabā sēdi, skaties televizoru un skaties logā tikai zipspuldzes kaut ko žilbinām. Tas tā, prieks pašam un prieks arī par citiem, ka viņiem arī ir prieks.
Ģimene šogad piedalās ziņu portāla Delfi organizētajā fotokonkursā Laiks izgaismot. Gatis uzsver, ka piedaloties konkursā vēlas parādīt Latvijai, ka arī dziļi laukos tiek radīts, kas skaists, un cilvēkiem ir par ko priecāties. Lāsma Zutvī, to Latvijas radio studija Latgalē.